Milé zhromáždění, milé sestry, milí bratři, přeji vám příjemnou, klidnou podzimní sobotu. Je to doba, kdy se příroda pomalinku vybarvuje a chystá se pomalu k usínání. Věřím, že Boží slovo nás nebude vést k usínání tady v sále, a že nás osloví, modlil jsem se o to. A chtěl bych vám popřát Boží požehnání v tomto dni i k tomu naslouchání. A modlil jsem se i o to, aby mě Pán Bůh očistil, aby mohl být použit jako nástroj jeho. Chtěl bych otevřít text, nebo dva texty, které budeme číst dnešní sobotu. A je to text, který je zapsán v epištole k Filipenským a tam budu číst ve 3. kapitole od 5. verše po 9. Obřezán 8. dne z rodu izraelského z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mě bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno to pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem to všechno ostatně odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a v něm byl nalezen nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale z tou, která je z víry v Krista. Spravedlnost z Boha založenou na víře. Tolik text. Další text, který doplňuje tuhle myšlenku a tak nějak hodnotí apoštol Pavel, je to 1. Korintská 15. kapitola a tam budeme číst 9. a 10. verš. 1. Korintská 15. kapitola, 9. a 10. verš. A tam stojí. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval Boží církev. Milosti Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval nikoli v já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Tolik text ze dvou epištol apoštola Pavla. Apoštol Pavel tady nějakým způsobem se snaží zhrnout v oběžníku, protože ty listy to byly takové oběžníky, které se posílaly tehdy do okolních církví, nebyly maily, nebyla nějaká pravidelná pošta, kontakt byl velice problematický. A tak apoštol Pavel posílal ty oběžníky, aby oslovil sestry a bratry ve zbořích, které založil. Apoštol Pavel tady vydává osobní svědectví o svém životě. Víte, mě nejvíc fascinuje, že apoštol Pavel nic nezamlčuje. Vůbec nic. Lidé mají tendenci, když popisují nějak svoje, třeba se píšou knihy o retrospektivně o různých význačných lidech, tak vždycky ta skupina, která stojí za vydáním nebo za tou osobou, tak se snaží, aby to bylo čím jak nejlepší, ten popis, aby to vypadalo dobře, aby to nebudilo nějaké negace. Apoštol Pavel ale nic nezamlčuje, dokonce ve knize Skutcích apoštolů ve 22. a 26. kapitole v detailech popisuje své činy. On říká, já jsem byl zuřivý pronásledovatel lidí, kteří věřili v Ježíše Krista. Já jsem byl ten, který je zavíral a vydával na smrt. Já jsem dokonce si vyžádal určité pravomoci, aby nejenom ve své zemi mohl fungovat jako nějaký koniáš, který prostě hlídal čistotu té správné víry, ale on si dokonce vyrobil papíry od svých představených, aby mohl působit v zahraničí, v diasporách tehdejších Židů. To je zvláštní. A apoštol Pavel to přiznává, nezamlžuje a na rovinu nepřikrašluje svoji historii. Víte, když jsem teďka stěhoval otce do svého bytu, tak jsem mu taky stěhoval knihovnu a tam měl spousta různých knížek, které kdysi vycházely v jednom vydavatelství, kde kazatelé vzpomínali na ten svůj život, na tu svoji službu. A já jsem si některé ty knihy přečetl a víte, co mě, čeho jsem si všiml v souvislosti s tím, co jsem řekl? Že jsem tam nenašel jako nic negativního. Všechno bylo jakoby fajn, jako ten pán ho vedl celou dobu a prostě nezaznamenal jsem tam nic takového, co píše apoštol Pavel o svém životě, takového problematického. A je nám to přirozené. My chceme vždycky vypadat jakoby líp, ještě než jsme. Apoštol Pavel věřil jako Žid, jako Saul, v živého Boha, v Jahvého. Jak jsem četl u Filipenským, z hlediska hodnocení své věrouky a svého vnímání byl bezúhonný, bratři a sestry. Dokážete si to představit? On naplnil všechny tehdejší požadavky dogmatu, který fungoval. A byl vyhodnocen jako bezúhonný. Dokážete si představit? To stejné slovo, které bylo použito o Jobovi nebo o jiných lidech, o kterých to je řečeno také. Mělo to ale jeden háček. On nepoznal Boží milost. S tím měl nulovou zkušenost. Boží milost. Víte, a Pán Bůh viděl v něm úžasný potenciál v téhle osobě. Protože Pavel byl neskutečně schopný. A on si ho vyhlédl, on ho zastavil před branami Damašku a poté, co prožil určité obrácení nebo totální převrácení svých hodnot, stejně jak jsme to četli ve Filipenským, tak aby mohl poznat toho Krista a jeho milost, tak se totálně jaksi přeprogramoval. Totálně. A nebyla to jeho práce. To na něm způsobil Pán Bůh a Boží milost. Stal se poté takovým nejakčnějším a nejvýznamnějším apoštolem, který se kdy narodil. A on to tam píše i v tom dalším textu, který jsme četli. Boží milosti jsem to, co jsem. Pracoval jsem více než ostatní apoštole, ale ne já, ale kdo? Milost, která byla ve mně. To je úžasný text, já jsem nad tím hodně uvažoval a tak četl jsem si hodně ten text častokrát a tak nějak mě teďka velice zaujal. Apoštol Pavel konstatuje a shrnuje jednoznačně, co stojí za jeho změnou, co stojí za jeho proměnou, kdo, jaká osoba a jaká vlastnost této osoby. A apoštol Pavel říká, milosti Boží jsem to, co jsem. A v epištole k Efeským to rozepisuje a říká ve 2. kapitole v 8. verši, milosti spasení jste nebo jsme skrze víru, a to ne sami ze sebe, ale je to Boží dar. Patří se ty další úžasný text. Tahle milost a to spasení, to, co všechno on prožil, on říká, to ne já. To byl Boží dar. Proto když čteme jeho epištoly a tam on říká, napodobujte mě, tak já jsem si vždycky říkal, no ten apoštol Pavel je ale pyšný. To je, ten si věří, že? A přitom, když čtete kontext jeho epištol, tak on říká, napodobujte to, jak ta milost ve mně funguje. Jak ten Ježíš Kristus, který běží se mnou od počátku až do cíle. Běžím k tomu, abych se zmocnil toho vítězství a té dokonalosti v Kristu Ježíši. Tak, jak se mě předtím zmocnil Ježíš Kristus. Bratře a sestry, to na mě úžasně zapůsobilo. Milosti Boží jsem to, co jsem. Je to Boží dar. Víte, apoštol Pavel musel jako bezúhonný zachovavatel Božích příkazů své židovské komunity prožít kompletní obrácení, aby objevil a pochopil, co je Boží milost. Co to je? A jakou hraje roli v jeho životě? Dokážete si vzpomenout, sestry a bratři, kdy jste se vůbec poprvé v životě setkali, myslím to teď obecně, s nějakou milostí? Dokážete si vzpomenout? Já si vzpomínám, bylo to trošku neúplně v nějakém dětském věku, ale když jsem se vyučil jako elektrikář, tak když děláte s elektrikou, tak to není žádná legrace. Tam, jak něco špatně zapojíte, tak je to nevratné. Potom jsem později dělal u výtahu a zapojoval jsem ty výtahy, když jsem tu měl bratr Petrka, vzpomíná ten rozvaděč, jak jsem ho tady kdysi měl s těma kontaktama. Já jsem zapojoval ty rozvaděče, když se ten výtah postavil, tak jsem ho šel zapojit. A to není legrace. Tam bylo plno elektroniky, už v té době tam byly různé čipy, různé integrované obvody v úžasně drahé ceny. Jo? No a já jsem zapojil jeden rozvaděč a jsem ucítil takový trošku jako zápach něčeho a jsem si říkal, něco není dobře. Jo? A následně jsem to potom chtěl oživit, aby ten výtah jezdil. Asi představte ten můj šok, ten výtah nechtěl jezdit. A já jsem zjistil, že jsem ten rozvaděč špatně zapojil a že jsem vypalil tu elektroniku. Představte si, že takový rozvaděč stál 50 tisíc. To bylo ještě za komunistů. Víte, za 50 tisíc jste tehdy koupili automobil, Škodovku. Dokážete si na to vzpomenout? Tolik stála. Od 45 navrch, podle kvality, jo, vybavení. A představte si, že já jsem udělal botu mým zaviněním, že jsem to špatně zapojil, to byla moje chyba. A vznikla škoda 50 tisíc. To bylo hodně peněz. Já jsem tehdy vydělával možná 2,5 tisíc. To byl 20 násobek mé vyplaty. To byl dvojroční plat. A já jsem byl z toho velice špatný. Když přišel za mnou mistr montáže, to byl člověk takový kolem 40 let, on viděl, on mě znal, my jsme se znali, on viděl, co jsem. A já jsem mu na rovinu řekl, že jsem to nezvládl a že jsem tam jeden drát přehodil a že mi to vypálilo ty integrované obvody a tu elektroniku a že ten výtahový rozvaděč je k nepoužití. Je na vyhození. A představte si, já jsem se setkal s něčím, co jsem vůbec nečekal. Ten člověk řekl, víš co, nějak to uděláme. On to vzal na sebe a řekl, že prostě když to testoval, protože ty rozvaděče se nějak testují vždycky předtím, než se někde montují, on to nějak testoval tam na provozovně a on řekl, že on tam něco udělal špatně a že potřebuje nový rozvaděč. Tak dovezl nový rozvaděč, ten už byl zapojen dobře a výtah jezdil. Já jsem si tehdy uvědomil, asi poprvé v životě výrazně, co to znamená milost. Když vám někdo odpustí něco, vezme to na sebe, protože to byla autorita, který byl špičkovej přes svůj obor. On to řekl tam na firmě, řekl, tak to já jsem, jako se mi to stalo, samozřejmě nikdo by si nedovolil proti němu vystoupit. To byla šajba, že jo. No a představte si, že to bylo moje setkání, takové výrazné setkání z milosti v mém životě, v mém obecném životě. Když jste se setkali, sestry a bratři, s Boží milostí poprvé? Kdy jste se s ní poprvé setkali? Ale tak výrazně. Protože my všichni jsme to slychali. Já jsem vyrůstal v rodině věřící. Od malička jsem slyšel, jako, že nám Pán Bůh odpustí hříchy a že když prosíme, tak nám to odpustí. A tak nějak to nějak ve vás moc nerezonuje v tom mladším věku. Tak nějak jsem ani nevyrostl s tím povědomím, že existuje Boží milost takového formátu. Vyrostl jsem už 51 let členem našeho společenství, to už je úctyhodný věk, už bych měl 50-leté jubileum za sebou. A vzpomínám si, že jsem vyrůstal v prostředí, kde jsme akcentovali hodně to, abychom konali skutky, abychom odpovídali všem dogmatickým předpisům. A ta Boží milost byla tak nějak trošku jakoby ne úplně jako, ale byla schovaná někde, jako, ne, jako moc se o ní nemluvilo. Já jsem si to později potvrdil i tím, když jsem stěhoval svého otce, tak jsem našel jeho cyklostylem psané takové jako učebnice ze semináře z roku 48. Jo? No a tam, když jsem četl pojetí, které jsme v té době měli, tak mě běhal mráz po zadech. Neměl jsem odvahu to tady vzít a přečítat vám to. To bych si fakt nedovolil. Protože byste mě prostě, bych tady skončil. Jo. Prosím vás, já jsem se setkal s opravdovou Boží milostí ve svých 24 letech. Je tady jeden bratr, který to také zažil, možná to tak neprožíval, ale já jsem to tak zažil. Tehdy jsme byli už jsem to tady jednu trošku vyprávěl, byli jsme na dovolené se skupinou mládeže u Baltského moře a ta skupina těch mladých lidí, kteří byli od 16 snad do 25, do 30 let, oni po večerech četli knížku. Já si myslel, že to budou nějaké zkušenosti nebo něco zajímavého, co vás... A když jsem to poprvé slyšel, tak mě to jako tak trošku zklamalo. Oni četli od bratra Danielse knížku polsky se jmenovala Christus, naša spravedlivost. Ježíš Kristus, naše spravedlnost. No a když jsem tak slyšel, co tam čtou, tak jsem řekl, já to všechno znám. A ten jejich vedoucí za mnou přišel a říkal, tak co Pavelku, jak se ti to podobo? Já jsem říkal, no tak není to špatné, ale já to všechno znám. Jako jo, to je staré známé, to je pro ty mladé. Já jsem měl tady 24 roku. Jo. A on říkal, tak půjď, tak zdobíme taky test pravdivého adventisty. Jako test opravdového adventisty. Jo? A tak on nám všem klukům rozdal, to jsme tam byli, i my, jako ještě ostatní, nám rozdal takové testy, jak v autoškole, kde byly vždycky otázka a my jsme měli zatrhnout, tam byly asi 3 nebo 4 odpovědi, která z nich je správná, jo? Podle Božího slova. No a tam byly takové otázky, třeba když uděláš hřích, nebo když spácháš nějaký velký hřích, tak co uděláš? Jo, tak tam byla za A třeba. Nejdříve se musím jako vzdat toho hříchu, dělat pokání a potom jít za Ježíšem. Otázka za B, tam bylo, tuším, že tam bylo, musím nejdříve udělat všechno, co je v mé síle, abych se toho zbavil a potom, když už nemám sílu, mám jít za Ježíšem, aby mi dal sílu, abych ten hřích překonal. Jo? Další je otázka, byla odpověď taková, že vlastně, že to je normální, že jsme hříšní a že vlastně lidé hřeší. No a za C a za D byla otázka, že takový, jaký jsem, špinavý a hříšný, mám jít před Pana Boha, vyznat se mu a prosit ho o milost. Já jsem tak ty otázky, já jsem to tak střílel od pásu, protože to bylo jasné úplně, jako já jsem to střílel, měl jsem to asi za 7 minut hotové, tam jsem to tomu bratru hodil na stůl a říkal, tak domku, tu je už je to gotové všechno. No a on říkal, Pavelku, zauvažej. No a teprve druhý den, až mu to i ostatní kluci přinesli, tomu tak dodali, tak on to podle takového šablony to opravil a řekl, tak tu jsou rezultáty, tu prošel, tu to jest. A rozdal klukům a mě si nechal nakonec a říkal, Pavelku, a těbě může pogratulovat. A já jsem si myslel, aha, tak určitě mi teďka jakoby poví, tak seš ten kazatele, tak to dobře zvládl, jo. A on říkal, můžeš ti pogratulovat, jesteš 99,9% katolikem, který spolega na učinky. A já jsem sedl na zadek. Protože to bylo moje první seznámení s Boží milostí. Já jsem se dověděl na základě těch večerů, že existuje nějaká Boží milost a že se nejsem zachráněn, protože něco dělám, ale protože Ježíš něco udělal a že mi to dává jako dar zadarmo a že to musím pouze přijmout a nechat se tím ovlivnit, abych šel potom nadále za Ježíšem a nechal se vést jeho duchem. To byl pro mě šok, sestry a bratři. Já jsem potom nad tím uvažoval, jak je to možné, že jsem vyrostl v něčem takovém. A trošku jsem tak studoval historické knížky nebo historii našeho vzniku a vlastně jsem došel k závěru, že se není co divit, protože od doby našeho vzniku až do roku 1888 jsme věřili, že jsme zachráněni skrze skutky zákona. Patřila se si, to jsme věřili, to třeba říct nahlas. To je možná dědictví, které se dodneska ještě takhle jako takovým duchem možná je někde tady, tak se to někdy tak jako potuluje v našich řadách. Jo? Teprve v roce 1888 v Minneapolis na konferenci našeho společenství vstal bratr Wagonera Jones a E.G. White je podpořila a řekla, ne, my jsme zachráněni zadarmo z Boží milosti, kterou máme, přijímáme tím, že věříme v obě Ježíše Krista, který zemřel na kříži za naše hříchy. Víte, dodnes zápasíme s tímto tématem, jak jsem řekl. A mnohdy se dostávám do takových zvláštních debat i s našimi členy, dokonce v jednom zboře, když jsem tohle vysvětlil, tak jak jsem to teďka vysvětlil vám, tak ti lidé řekli, jo, jsme zachráněni milosti, ale musíme zachovávat, musíme dělat skutky a zachovat ten Boží zákon. A bylo zbytečné, že jsem jim vysvětloval, že vlastně já už nepotřebuju, protože ten Duch Svatý mě vede v intencích toho zákona. On mě přece nepovede někde jinde, jo? Ale chce vám nechat vést tím duchem, který jsem obdržel, když jsem ho přijmul. Tak jak apoštole při vlití Ducha Svatého. Že? Takže zapasíme s tím. Apoštol Pavel v Efeským k Římanům a ke Galackým a k Židům popisuje hodnotu Kristovy spravedlnosti. Popisuje cenu víry v jeho oběť a přijmutí jeho nezasloužené milosti. Tak, jak to on prožil ve svém životě. A apoštol Pavel měl z čeho dělat pokání, že? My jsme si před chvílí četli, že posílal na smrt lidí, to byl mnohonásobný vrah, že? Apoštol Pavel. A on to dělal v dobré mysli. On byl přesvědčen, že slouží živému Bohu. Dokážete si představit tu absurditu? Apoštol následně popisuje v 11. kapitole Židům, je to taková zvláštní kapitola, která popisuje lidi, kteří byli hrdinové víry a prostě byli příjemci Boží milosti. Možná znáte kapitolu víry. Jo? Byli to lidé, kteří hrdinové víry v uvozovkách, kteří bojovali svůj život stejně jako on. A vzpomíná například Noého, Abrahama, Jakoba, Mojžíše, prostitutku Rab, Sáru, Gedeona, Baráka, Jefteho, Samsona, Davida a další. Prosím vás, jak v případě apoštola Pavla, tak i v případě těchto hrdinů víry, které my si někdy klademe jako vzory, Bible nezamlčuje jejich selhání, ale na rovinu popisuje. Popisuje jejich pády a hříchy. Víte, kdyby dnes takoví lidé, jako kteří tam jsou vyjmenováni, například třeba takový Gedeon, jo, to byl soudce, to byl lídr toho lidu v té době, jo, to byl prostě, měl určitou vůči funkci. Kdyby někdo takhle fungoval jak Gedeon, poté, co vybojoval se vítězství, tak bychom ho v našem sboře asi nesnesli. Byl by zproštěn členství, ne-li, že bychom mu možná zabránili, aby chodil do našeho sboru. Představte si, že takový Gedeon třeba poté, co vybojoval vítězství s tou hrstkou těch svých bojovníků a Hospodin to vlastně vybojoval za něho, tak on potom, Boží slovo říká, že potom později shromáždil zlato od svých od obyvatelů, řekl, ať mu donesou zlaté různé náušnice a šperky a tak dále. A on z toho udělal efod, nebo takovou modlu, a ta Boží slovo říká, že přišel a svedl celý izraelský národ k modloslužbě. To tam je. To neříkám já. To tam je. To si můžete doma za domácí úkol přečíst. Nebo třeba takový Samson. To je člověk, který byl také soudce. Byl také člověk, který vedl izraelský lid. On rozsuzoval. Představte si, že já bych byl vedoucí sboru nějakého, nebo že byl ve funkci vedoucího sboru, a všichni byste viděli, že chodím někde do veřejného domu, kde mám vyhlednutou svoji milou prostě poskytovatelku rozkoše a že bych tam k ní chodil pravidelně. Znesli byste mě jako vedoucího sboru? Co byste udělali s takovým člověkem, který by tohle dělal? A v nás se to bouří a my si říkáme, to ne. Když mi to došlo, tak jsem si říkal, a to je tam takových, třeba takový David, jo? Teď to byl mnohonásobný vrah, to byl cizoložník, to byl člověk, který napáchal spousta řečeno zla. Ale Boží slovo říká, že to byl muž podle Božího srdce. Bratře a sestry, nerozhazuje nás to, ta Boží milost? Nevadí nám to, ta Boží milost? Víte, Bůh pro mě osobně je to poselství Božího slova s tím, že popisuje i jejich pády a jejich hříchy, to je pro mě největší důkaz pravdivosti Božího slova. Protože kdyby to psali fakt lidé, tak oni by tam vykreslili ty hrdiny jako dobré, tak jak to je v těch knižkách, jak jsem četl o v životě těch pastýřů, co jsem našel v té knihovně mého taťky. Tam by to nebylo prostě, tam by to nebylo. Víte? Tento seznam hrdinů víry nebyl napsán proto, abychom si brali příklad z jejich života. Ani z života třeba Abrahama. Jo? Protože to je člověk, který sice vystoupal na veliké výšky víry, ale na konci svého života prostě neudělal dobré věci. Že? On poté, co mu Pán Bůh splnil všechna jeho přání a všechny jeho zaslíbení, dal mu potomka, už viděl, jak se to všechno dobře rozvíjí, a Sara mu umřela, tak si vzal jako družku, jako konkubinu, si vzal ženu, měl s ní 6 synů a poté, co dorostli a začali ohrožovat jeho jeho pravoplatného dědice Izáka, jo, tak je prostě poslal pryč. Dokážete si představit, že byste 6 svých dětí poslali pryč? To jsou dnešní Irán, Irák, Pakistan. To jsou potomci Abrahama, bratři a sestry. Dokážete si to představit? Znovu říkám, tento seznam hrdinů víry nebyl napsán proto, abychom si brali příklad z jejich života, ale proto, a teďka dáváme dobrý pozor, aby vynikla Boží milost, která umožnila, aby se oni na tento seznam dostali. Bratři a sestry. Musím se vám přiznat, že mě oslovuje Jitřenka, kterou čteme v tomto roku. Je úžasná a krásná. Oslovuje mě fakt neskutečně. A vlastně toto kázání bylo inspirováno jedním dnem, který jsme měli v Jitřence. Věra Talbot, která napsala tu Jitřenku, píše, že 11. kapitola Židům nebyla napsána jako oslava hrdinu víry, a teďka krásný termín, a to mě strašně oslovilo, ale jako výkladní skříň Boží milosti, která jim umožnila zvítězit. Bratře a sestry, není to nádherné? Já jsem celou dobu se díval na ty hrdiny jako na lidi, kteří by měli být pro mě vzorem. Ale to nebylo napsáno proto. To bylo napsáno proto, abychom si uvědomili, jak je úžasný Hospodin, Bůh, Ježíš Kristus a jeho milost. To je důvod, proč to bylo napsáno. Následně, Boží milost je pro nás lidi nepochopitelná a pro nás lidi jako taková až nespravedlivá ta Boží milost. Zkuste si připomenout to podobenství o té práci na té vinici, jo? Jak oni si pozvali ty, jak on šel na té tržiště, kde si najel ty dělníky, oni makali celý den jak hadí v tom teple, jo? V poledne si vzal další a potom přišel, když už byl fajron skoro, už byla ta pata nebo šestá, jo? Tak tam ještě někteří lelkovali, které nikdo nejmul, a on je pozval, pojďte taky. Oni tam přišli, možná si jenom sundali ty pláště, jo? A tam utrhli 2-3 hrozny, a bylo zazvoněné konec šichty a teďka při placení dostali všichni stejně. Dokážete si ho představit? Teď to se ve vás všechno bouří a vy si říkáte, to je špatně, to není tak, to není fér. A znovu říkám, Boží milost je pro nás lidi nepochopitelná a často nespravedlivá. Věra Talbot dále pokračuje a píše Vitřence. Křesťanství není systém založený na splácení dluhu za odpuštění našich hříchů. Opakuji. Křesťanství není systém založený na splácení dluhu za odpuštění našich hříchů. Matematika Božího království tudíž není založena na spravedlnosti, ale na Boží milosti. Zopakuji to. Matematika Božího království není založena na spravedlnosti, ale na Boží milosti. Nikdo z nás lidí si totiž spasení nezaslouží. Ať dělá, co dělá. Víte, Boží slovo nás rozhazuje i různými jinými typy milosti, kterou nám popisuje. Například už ve Starém zákoně. Víte, co říká Hospodin o pohanském vladaři, který vlastně vedl modloslužebnou říši, která neměla živého boha, jo, jako ve svém emblému. Medoperský král Kyros. Dokážete si představit, co o něm je napsáno? To si můžete najít u proroka Izajáše, tuším. Tam je napsáno, ač mne neznal, vyvolil jsem si ho a opásal jsem ho. Je to básnicky řečeno, že on si ho vyvolil. Tam je dokonce napsáno, on je můj pomazaný. Dokážete si to představit? Že Hospodin pomaže modloslužebného pohana. On ho pomaže a řekne, to je můj, dokonce tam v jednom překladu je napsáno, to je můj miláček. To je můj pomazaný. Bratře a sestry, nerozhazuje vás to? Tím vším nám Bůh říká něco o sobě a o své lásce ke svým dětem. A učí nás tomu, abychom se učili podobnému přístupu k lidem. Abychom se nechali ovlivnit nebo inspirovat a vést jeho milosti, bratři a sestry. Víte, když někdo za vás něco udělá, tak jak ten můj mistr montáží, který za mě zatáhl dvouletý plat, jo, 50 tisíc, jo, tak to na vás působí. Vy si uvědomujete, že jste dostali něco nezaslouženě. A vy se měníte, to na vás působí. Vy cítíte, že to s váma něco dělá. A taktéž Pán Bůh, když na nás zemřel, jak jsme zpívali v písničce, tak a my si uvědomujeme, že on nasadil svůj život za každého mě, za tebe a za všechny, kdo tam jste, za mě také. Takže vlastně to jsme dostali úplně zadarmo. A to by mělo by to na nás působit, že se budeme měnit, že tu osobu začneme nějakým způsobem brát, začneme ji milovat a budeme dělat to, co si ona přeje. A nikdo nás tomu nemusí nutit. Nemusíme si se dívat na 10 příkazů a říkat si, tak nesmím krást. To vůbec není záměr. Takový není Boží záměr. On chce, abychom se nechali vést Duchem Svatým, který nás vede k němu, abychom si uvědomovali tu milost, kterou jsme dostali. Abychom to dělali z lásky. Aby ta inspirace a ta motivace byla vybuzená tímhletím. Víte, apoštol Pavel během svého života, poté, co ho Hospodin obrátil a co on pochopil, co napáchal, tak se mohl stáhnout do ústraní a po zbytek svého života se stydět za to, co napáchal. Protože přivedl na smrt množství lidí. On asistoval při kamenování Štěpána. Že? To byly všecko boží hrdinové, kteří nasadili svůj život za své přesvědčení. Víte, ale apoštol Pavel nezvolil tenhle přístup. On, kterého přemohla boží milost, nezasloužená, kterou ale apoštol Pavel celé přijal, tak na něho působila a ona celé změnila jeho život. Proto ten text, který jsme četli v úvodu, boží milosti jsem to, co jsem. A cítíte tam trošku možná tu rezonanci toho, když Pán Ježíš když se představuje a říká jsem, který jsem. Vzpomínáte si na to? Ve starém zákoně. To se dá přeložit také z hebrejštiny byl jsem, který jsem byl a budu, který budu. Víte, Hospodin poté, co přijmeme jeho milost a necháme se jí ovlivnit ve vztahu k němu, tak nám přepisuje naši minulost. Bratře a sestry, to je něco úžasného, co nedokáže žádná nic jiného. Pán Bůh nám mění nejenom naši minulost, ale dává nám také nový cíl, nový směr a určuje to, aby náš život se stal součástí jeho evangelizačního poselství. Stejně jak apoštol Pavel. On neměl strach hovořit o svých selháních, protože ta jeho selhání se stala součástí jeho evangelijní a misijní práce. On na dvou místech, a dokonce na třech místech v Božím slově, podrobně popisuje to, co špatné, co páchal. Proto, aby řekl, ale ta Boží milost mě takhle změnila. Cítíte, jak o to má sílu, jak je to poselství? A k tomu nás vede i Milost, kterou nám nabízí Pán Ježíš, každému z nás. Říká se jí proměňující milost. Proměňující milost. Bratři a sestry, to není. My jako společenství, a to jsem prožíval i jako kluk, jsme měli velký problém se slovem milost. To bylo téměř skoro jako málo citované slovo, protože hned se tam fixovala ta myšlenka laciná milost. Laciná milost. A mysleli jsme tím ty evangelíky, kteří furt jenom říkají milost a milost, že? Ale my chceme konat, my chceme skutky, to je to správné. Bratři a sestry, ale představte si, že ta Boží milost, že ona není ani laciná. Ona je zadarmo. A s tím máme ještě větší problém. My bychom si tak rádi něčím zasloužili a koupili. Ale to prostě neexistuje. Tak to Pán Bůh nenastavil. On nám ji nabízí ve svém synu a v jeho oběti zadarmo. A ne, že nám ji nabídne jednou a potom ji už nedá. Ne. On nám ji nabízí pořád, bratři a sestry. I když upadneme, jak už bylo řečeno, když fatálně zklameme, nejenom fyzicky, ale i ideologicky, on nám ji pořád nabízí, bratři a sestry. Ona má takovou sílu, že nám ji pořád nabízí. Protože, jak bylo správně řečeno i v modlitbě, že on chce, aby všichni lidé byli zachráněni. A mezi jiným, to je vůle Boží. To je napsáno v Božím slově, že toto je vůle Otce a vůle Boží. Aby všichni byli zachráněni. Já jsem si když myslel, že vůle Boží a vůle Otce je to, aby všichni lidé zachovávali, aby brali jeho příklad a všechno. Ale Boží vůle, a je to napsáno na dvou místech Božího slova, to první hned po příběhu o ztracené ovci, že vůle Otce, mého Otce, Pane Ježíš, a to říká Pane Ježíš, vůle mého Otce je, aby byli všichni zachráněni, aby nikdo nebyl zatracen. A třeba sestry, jak prožíváte milost, kterou jste zažili ve svém životě? Víte, každý z nás jsme vyrobili ve svém životě spousta chyb, omylů, špatných rozhodnutí. Zachovali jsme se nehezky k někomu, či jsme někomu ublížili. Ale stejně jako apoštol Pavel nebo hrdinové víry, můžeme i my prožít nezasloužené odpuštění a udělení Boží milosti a nový začátek. A to špatné, co jsme udělali, může být součástí našeho svědectví. Protože to má sílu, když vyprávíte něco, co jste byli, možná brte Petrka, aby nám to mohl povyprávět. A často mě to i vyprávěl, jaké to bylo kdysi. Že jo? A často jste, to má sílu. To má sílu. Pán Bůh nám nemůže odpouští, ale on dokáže naše selhání a hříchy proměnit v něco, co může posloužit jeho záměru. A to všechno díky tomu, že on v osobě Ježíše Krista za každého z nás zemřel, sestry a bratři. Za tebe i za mě. A to je reálné evangelium. Ten text, který jsme si četli jako úvodní, jako pilotní text milosti Boží, jsem to, co jsem, je v 1. Korintské 15. kapitole. Až přijdete domů, tak si přečtěte, co je reálné evangelium, které apoštol Pavel zvěstoval celému světu a které říká, že ho poslal kázat Ježíš Kristus, tím poselstvím jdouce po všem světě a učte, kažte. Můžete si to doma přečíst, 1. Korintským 15. A on tam říká, to je přesně to, že Ježíš Kristus zemřel, byl v hrobě a vstal třetího dne, ukázal se lidem, následně více než 500 ostatním, kteří dodnes žijí, a nakonec jako nedochučetí, tedy mrtvému plodu, se ukázal i mně, nejmenšímu ze všech. A končí tím textem, milosti Boží jsem to, co jsem. No třeba se stejně, není to úžasné poselství. To je evangelium, které apoštol Pavel kázal. A k tomu nás vede i Ježíš Kristus. A apoštol Pavel říkal, kdyby vám kázal někdo jiné evangelium, i kdybych já přišel a říkal vám nějaké jiné evangelium, nebo i anděl z nebe, kdyby přišel a říkal, tak tohle je pravé evangelium. Víte, co říká v epištole ke Galackým? Budiš proklet. Budiš proklet. Bratři a sestry, my si vůbec neuvědomujeme, co máme v Boží milosti. Nám to asi plně nedochází. A i mně to nedochází. A jsem šťastný, že Duch Boží nás k tomu vede, abychom pochopili, jakou hodnotu má tento dar. Že to není laciná milost, že to je milost totálně zadarmo. Jako dar. My máme skandálně zadarmo, bratři a sestry. A každý člověk, který přijímá, neotáčí se zády a pouští toho Ježíše do svého života, do svého domu, do svých plánů, tak ji přijímá zdarma. Musíme udělat pouze jednu věc. Musíme ji, bratři a sestry, přijmout. Uvědoměli ji přijmout. To je jediné, o co musíme zápasit. To musí být ten skutek. Já ji musím přijmout. To nikdo za mě neudělá. Pane Bože, dej nám k tomu sílu. Dej nám, protože Boží milostí jsme to, co jsme. Víte, tato milost je neodpracovatelná, nevyzachovávatelná a neodpracovatelná. Ona je zadarmo od Pána Boha, který za nás poslal svého syna a zemřel v jeho osobě. Bratře a sestry, já vám všem přeji, abychom častěji uvažovali nad Boží milostí, abychom si ji vážili, aby nás to vedlo, aby ten Duch Svatý nás vedl a usměrňoval naše mnohdy takové někdy tendence něco si odpracovat a něco tím typickým českým urob si sám nahradit. Přeji vám k tomu Boží milost a přeji vám všem, aby tato Boží milost v nás pracovala a nesla ovoce, a to ovoce je znovu Boží dar. Já vám to všem přeji. Amen.